Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me näeme, näeb ilm natukene uudusemaks, aga sellest pole midagi, sest pärast seda, kui uudud on hajunud, me näeme ise asi, muidugi, kas me tahame näha, aga me võime näha, kui me vaatame sinnapoole, kus on midagi parasjagu näha. Aga näha on, et meie interneti avarustes toimub midagi kummalist. Nii mõnigi portaal on avatud ainult väga vaevaliselt, no näiteks Metapeedia tiksub, vaagub siin juba vist kuu aega või paar koguni minut, kipub olema umbes Nõmme raadio koduleht on aega ajalt ära kutsutud. Milles asi on? Tont seda teab, aga küllap asi on. Uudised, jah, neid tuleb. Näiteks tuli kenakene uudis, et rahvakogu arutelu päev läheb maksma 50 kuni 70 000 eurot ja üritust rahastavad Avatud Eesti fond ja teised vabatahtlikud toetajad. Iseenesest paneb see natukene mõtlema. Ühel hetkel on kõik vabatahtlikud, kõik teevad, kõik on ja siis korraga on juba juht. Kond on juba rahamängus. Ei, ma ei kaatlusta kedagi, lihtsalt protsessid kulgevad vastavalt kehtivatele loodusseadustele vääramatult kui saatus ühes suunas. Aga kui natukene vaadata seda ilusat infokildu, mis rahvakogu arutelupäevasid käsitleb, siis Vabaühenduste Liidu juht Urmo Kübar ütles, et arutelu päeva hinnaks tuleb kokku umbes 50 000 kuni 70 000 eurot, sõltuvalt sellest, kui palju leitakse veel toetajaid, kes on nõus panustama kas rahaliselt või pakkuma oma teenuseid soodsamalt või tasuta. Hakkame nüüd tõlkima seda panustamist meie teadmistesse eesti keelde. Põhimõtteliselt ütleb Urmo Kübar, et kui saab rohkem raha, siis kulutatakse ikkagi kõik ära, isegi kui teenuseid saab soodsamalt või tasuta. Ja põrutage aga panustama, sellepärast, et raha on vaja, muidu ei saa rahvakogu korralikult arutada. Kui korraldajad, arutelujuhid, kohapealsed abilised ja tõlgid, muidu mitu aastat meil see riigikeel niimoodi on ja mitu aastat see keeleseadus meil siin vaak, 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 vaagub ja päd, 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 pädeb. See on ka omaette küsimus. Jah, kui korraldajad, arutelujuhid, kohapealsed abilised ja tõlgid ei teeks seda tööd vabatahtlikult, oleks kogu eelarve Kübara sõnul umbes 13 kuni 15 000 eurot suuremgi. Kui nüüd vaadata neid summade proportsioone, siis juba tekib küsimus, kes see manti võtab. Avatud Eesti fond toetab arutelupäeva 50 000 euroga. Need on meil üksusi, kellel on raha võtta, kui on vaja. Leping on juba allkirjastatud ja lisaraha otsitakse sponsoritelt. Ei saa mina aru, kuidas on võimalik asetada iga asja juures takistuseks raha. Meil on piisavalt palju kõik võimalike palgalisi, riigipalgalisi, meie kinni makstud inimesi, kes peaksid tegema mingisugust tööd, selget, arusaadavat ja nii edasi. Aga siin tehke oma isetegevus seal, meie valime ainult juhid, kes reglementeerivad, reguleerivad ja panustavad sellesse, et tulemus tuleb niisugune, mis on hea ja õige. Tsitaati natukene ka. Otsime toetajaid, räägime nendega läbi ja kes tunneb, et ajame õiget asja, on teretulnud ka omalt poolt üks kõik kui suure või väikese panusega aitama. Manused, panused, jah. Niimoodi räägib Herr Kübar. Aga ütleb veel, et kui nii palju lisatoetust ei leita, kärbitakse planeeritud kulusid, kus võimalik. Näiteks tellitakse vähem tehnikat või osalejate toitlustust. Aga toitlustus, ütlen, vahel on väga tähtis asi, sest kui inimesel on kõht tühi, ta võib tigedaks minna, ta võib hakata nõudmisi esitama, ta võib muutuda teravamaks, aga niimoodi kõtukene on täis söödud ja saab mõnusalt soojas toas lösutada päris hea. Natukene veel tsitaati sellest rahvakogust. Odav see korraldamine kindlasti ei ole, kui tahta, et tulemus oleks usaldusväärne. See tähendab, et see, kes kuulutab tulemuse usaldusväärseks, peab saama ka natukene, nüüd läheb asi küll pisut rappa, aga kes peab seda tulemust nüüd usaldusväärseks hindama? Kui näiteks loobuda sellest esinduslikust valimist ja öelda, et tulgu lihtsalt need, kes tulla tahavad ja ise oma sõidu kinni maksavad, oleks kulud kohe 30 000 eurot väiksemad. No näed, 50 000 võtame 30 000 maha, saab 20 000, kui siis vaadata neid vabatahtlikke, no need ka veel lauselt üldes, ma ei saagi aru, mida selle rahaga tehakse, kas ostetakse mõtlejaid sisse, et nad mõtleksid õigeid mõtteid või mida. Aga usutavasti jätkub see sama tsitaat on asi seda väärt, sest arutlusel olevad küsimused ei ole ju kaugeltki tühised. Samas võib öelda, et kui mulle antakse piisav kogus algmaterjali, kus on... No ütleme, et üks ja see sama mõte, pisut erinevalt sõnastatud ja võibolla ka, kui seal on mõni arvukene, 5, 50, 5000, kui siukene arvukene ka sees on, siis ma ju üldistan ta ümaraks mõnusaks keskmiseks, eks ole? Valimi koostamine, osalejate värbamine ja nende üle helistamine veidi enne arutelupäeva läheb kokku maksma üle 20 000 euro. No selle peale ma ütleksin, et näed, kulusid oleks saanud vähendada 30 000 võrra ja veel 20 000 võrra, ehk siis 50 000 võrra oleks kulud juba alla tõmmatud, kuigi mulle tundub, et nad natukene sonivad siin rahast ja päris selget ülevaadet ei ole neil endilgi, mida kui palju vaja on, aga kui ikka 50 000 saaks, siis oleks väga tore ju. Tallinna lauluväljakul korraldatava ürituse ruumi, tehnika ning laudade toolide rendile kulub üle 10 000 euro. Osalejate toitlustuseks umbes 8500 eurot. Transportikuludeks on arvestatud 9000 eurot. No, tsitaat ütleb, et aga seda saab täpsemalt öelda siis, kui värbamine on lõppenud. Transport hüvitatakse Tallinnast väljastpoolt tulevatele osalejatele ja püütakse korraldada nii, et autoga tuli, et võtaks peale teisi omakandi osalejaid ja nii edasi. Kokku siis, nagu ma aru saan, on praegu siin esitatud, et lauad toolid laululava 10 000 osalejate toitlustus 8500, 9000 läheb transakuludeks ja kui vaadata kõike seda, mis siin nüüd kokku on, 20, 37 500, no lisaks muidugi kõikide nende maksete pealt tõenäoliselt. Ma mõtlen selle peale, et eks riik tahab ju ka oma osa veel. Aga igatahes uuringufirma Emor alustas juba reedel rahvakogu arutelupäevale osalejate värbamist. Arutelupäevale kutsutakse 500 osalejat nii, et nad moodustaksid läbilõike ühiskonnast erinevate vanuste, sugude ja elukohtade kaupa. Huvitav, mitu poissi tuleb prügimäelt ja kelle kõrvale nad istuma pannakse. Kas ikka kodutute klass on piisavalt esindatud või neid kiputakse represseerima? Ma usun, et meie inimõiguslastel ja suguvõrdsuslastel oleks siin palju uurida. Igatahes ütleb info, et kõigil valimisealistel Eesti elanikel on võrdne võimalus arutelupäevale kutsutud saada. Osalemise tingimuseks on eesti keele valdamine vähemalt suhtlemistasandil, kuid spetsiifilisemate terminite tarvis nagu panustamine on arutelupäeval ilmselt ka vabatahtlikud tõlgid. Ma ei teagi, kuidas seda vene keelde võiks tõlkida nii, et ta mõjuks sama jõuliselt, sama edasi viimalt, et ta oleks samamoodi eest väljas viimase tilgani, nagu ta kõlab eesti keeles. Arutelupäev toimub 6. aprillil Tallinna lauluväljaku ruumides ja ülesanne on selle arutelupäeval välja selgitada, millised rahvakogu veebilehele esitatud ettepanekud Eesti poliitika probleemide lahendamiseks on rahvahulgas enim eelistatud. Iseenesest on mul niisugune tunne, et tuleb üks paras juhitav monstrum, suur hulk inimesi koos, erinev sõnavara, erinevad temperamendid, erinevad arusaamised asjadest ja nüüd on vaja vaid häid juhte, kes suunaksid rahvaalgatuse sinna kohta, kuhu ta peab minema, noh ja loputaksid allagi võibolla. Aga et kõik teaksid siis, annetusi saab teha Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu kontole selgitusega rahvakogu arutelupäev. Kontonumbri uurite ise välja, ma ütlema ei hakka, aga pisut õudne hakkab, kui selgub, et meil on koguni Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liit, kus inimesed ilmselt siis sellest liitumisest või liitutamisest või millest elatuvadki. Kurjad keeled räägivad, et ainuüksi Nõmmel pidavad olema 513 mittetulundusühingut, mis peaks tegema siis kaheksa inimest ühe ühingu peale. No loodetavasti tuleb neid MTÜsid ja SA-sid veel hulgi juurde. Teadmiseks kõigile uuringufirma DNS Emor on 6. aprillil Tallinna lauluväljaku ruumides toimuvale rahvakogu arutelupäevale värvanud juba 51 osalejat praeguse seisuga, võibolla juba natukene rohkemgi. Näis, kas nad annavad läbilõike ühiskonnast? Eks seda peaks olema lõhna järgi ju kerge määrata või umbes nii? Aga täna on meil juba 23. rabioltaani 1434 või 5. märts 2013, ehk siis 23. sadar 5773 või 5. urbegu 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.355. Ja vaatamata lumesajule ja majandusraskustele, ajutistele muidugi, on see arv pidevas suurenemises just nagu meie raske tööstuse eksport, mis kasvab kut kurivaim ja nii edasi. Heidame pilgu korraks ajalukku, mida me näeme siis kaugemal ajaloos, ega me suurt midagi ei näegi. Me näeme, et 1770. aastal toimus Bostonis, Massachusettsis rahva ja Briti vägede kokkupõrge, mis sai tuntuks Bostoni veresaunana. No nali naljaks. Eks see pisikene kisma oli, keegi tõukas kedagi, keegi Briti püssiga mees valvas, midagi pandi pauk ära, noh ja veresaun võimendati ajakirjanduses, aga tegelikult sai alguses surma 3 inimest, hiljem suri haavadesse 2 ja vigastada sai 6 inimest, nii et võimas nagu jäälahing. Ikka 10 000 rahvast tuli peale ja sõjavägi kaitses. Kui te vaatate selle piirkonna kaartigi, siis te näete, et poleks sinna suurt midagi rahvast mahtunud, aga noh, teine kord aitab selles, kui on üks kohal, see ongi juba rahvas. Ja oleme jõudnud aastasse 1879. Kas mäletate, et just nimelt tänasel päeval sündis Andres Larka, Eesti kindralmajor ja üldse kange iseloomuga mees. 1898. Võibolla vanemad inimesed mäletavad koguni ka Chowen Lai nime. Figureeris ta mitmetes lauludes ja üldiselt Hiinas. Aasta 1904. Nikola Tesla selgitas ajakirjas Electrical World and Engineer keravälgu tekkimist. 1921. aastal sündis keegi Artjom Sergejev. Ei oska teie võibolla peast öeldagi, kes see oli, aga igal juhul tema oli Nõukogude Liidu sõjaväelane ja juhtumisi Joosif Vissarionovich Stalini kasupoeg. 1933. aastal võitis Natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei parlamendi valimistel tervenisti 44% häältest. 1935. aasta ajalooline sündmus Eesti riigikohtus, nimelt esimest korda peeti Tallinnas istung Talarit seljas. 1940. aasta Nõukogude poliitbüroo andis korralduse 27500 Poola intelligendi hukkamiseks. Seda tuntakse ka Katõni massimõrva nime all ja sellega on isegi viimasel ajal tegeletud. 1953. Kaks inimest suri korraga, nimelt need olid Joosif Vissarionovich Džugašvili ehk Stalin ja vene helilooja Sergei Prokofjev. Peetja ja hunt on ikka tuttav ju, eks ole? Nõukogude Liidu ministrite nõukogu esimeheks määrati Georgi Malenkov ja presiidiumis NLKP keskkomitee presiidiumis tõusis esialgu teistest kõrgemale Lavrenti Beria ja me ju teame, millega see lõppes. Aasta 1970 jõustus tuumarelvade leviku piiramise leping. See on see leping, kus suured riigid, kellel need juba on, need tehke juurde ja väiksemad riigid ärge tehke või me toome teile demokraatiat, õnne ja muud taolist. 1975. aastal natsionaliseeriti Kuveidi naftatööstus. 1996. korraldas kaitsepolitsei Tallinnas Keskerakonna büroos läbiotsimise ja võttis ära suure hulga raamatupidamise dokumente. Algatati ka kriminaalasi ja 1999. aastal mõistis Tallinna linnakohus Siim Kallase 10 miljoni dollari kadumise protsessil õigeks, sest on ju õige, et 10 miljoni kadus ära. Fakt, siin ei ole vaielda midagi. Heidame pilgu korraks ka välismaale, mida me näeme. Der Spiegel annab meile teada, et Taani säästis tänu karmile sisserände poliitikale 10 aastaga 6,7 miljardit eurot. Jyllandsposten, see on nende kohalik ajaleht, annab teada, et üha rohkem migrante loobub elamisest Taanis. Ja päris paljud somaallased on riigist juba lahkunud ja läinud Suurbritanniasse, kus pidi olema parem. Taani parempoolsed on raporti järeldusega väga rahul, Taani vasakpoolselt järelikult vinguvad nagu need samused selle samuse vahel. USA välisminister John Kerry lubas, et Ameerika Ühendriigid annavad Süüria mässulistele 60 miljonit dollarit mitte sõjalist abi. No mitte sõjaline abi, need on nagu dvigatelis kunagi oli piimatalongid, mille eest piima nüüd vähe võeti küll, aga sigarette ja muud head paremat. Süürlased tegelikult ise toetavad president Bashar al-Assadi. Kui vaadata natukene statistikat, kui natukene saada sotti, mis seal tegelikult toimub, siis on näha, et paras maherdus käib. Guardian, muide Briti ajaleht, annab teada, et Assadi toetab raudselt üle poole elanikkonnast. Eelmisel aastal, detsembrikuus, muide, teatasin mässulisele, et kui nad on Assadi pukist maha võtnud, võtavad nad ette USA. Mis siis õieti toimub? Et nad USA ette võtaksid, selleks on USA John Kerry isikus juba 60 miljonit ilmselt eraldanud. Aga nüüd tuleb tunnistada, et ei ole mina siin stuudios täna. Üksi stuudio panustas pauguga endasse Harri Raudvere. Ja Harri, ilm on ju ilus, elu läheb ju paremaks, rahvakogu ju annab valitsusele mõtte.
Ühesõnaga, kõik on nii helge ja kui rõhutada veel, et meie raske tööstuse eksport suureneb pidevalt nii jooksev kui seisev hindades.
No ega rohkem ei oskagi hõisata praegu, see kõik kõlab ju nagu eesti keel, mitte eessugi ei saa aru. Kuidas sina kommenteeriksid seda, mis tunne sul on, kui sa kõike seda kuuled?
No tere, numeraadio kuulajad, jälle üle pikka aja. Ei no mis tunne on, mul on muidugi vägev ja vaadates kõike neid ilusaid kenasid uudiseid ja kuulanud ka presidendi kõnet, isegi püüdnud lahti mõtestada ja analüüsida seda, kui hea elu meil tegelikult on, siis tõesti ei kõlama selline asja, et ega olulistele teemadele meil rõhku ei pöörata ja kõik käivad nagu kassid ümber palava pudru. Ja täna hommiku, mis ma vaatasin, hommikul oli meie austatud akadeemik Lippmaa jutt ka selline imelik, mis puudutab nüüd Islandi teemat. Ja palju selliseid nüantse, mis teevad maha olukordi, riike, võibolla isegi valitsusi. Need, kes püüavad natukene konkreetsemalt ja reaalsemalt ja või kainemalt jälgida olemasolevat ja selle pinnal siis võtta vastu võibolla natukene adekvaatsemaid otsuseid. Noh, näiteks mulle väga meeldis see Kreeka olukord, kus nii linnapäid kui ministreid võetakse praegu vastutusele varastamises, korruptsioonis, omastamises, nii edasi, nii edasi. Ja ma arvan, et meil oleks ka väga palju nendest riikidest õppida või üle võtta just nimelt selle sama õigluse seisukohalt või lähtuvalt sellest. Sellepärast, et noh, ma saan aru, et Eesti on üdini korporatiivne ühiskond ja siin astuda välja mõne ministri või siis noh, kas või mõne linnapea vastu on küllalt keeruline, sellepärast, et kõik on omavahel seotud, kui ta just ei ole parasjagu noh, teisest parteist või on opositsioonis, siis on muidugi seda asja lihtsam korraldada. Aga ma usun, et kui olukord muutub, siis on need, kes on opositsioonis, on jälle valitsevas koalitsioonis ja siis käib see represseerimine seda moodi. Kuid seda ei tehta kindlasti mitte ühiskonna hüvanguks, vaid seda tehakse oma positsioonide kindlustamiseks ja vastasele ära tegemiseks. Vaat siin tuleb nüüd eristada päris oluliselt kahte sellist nüantsi.
Nii öelda, panustatakse enese rahuldamisse võimu iha mõttes.
Jah, vaata, täpselt
sa puudutasid praegu väga täpselt ära mitu teemat, mida siin võiks ühel hetkel võibolla isegi natuke põhjalikumalt puudutada. Kõigepealt ma vaatasin ühte korba uudist, väike laps oli surnud lastekodus. Poole teise aastane umbes ja noh, mis tal seal kõik diagnoositi oli, mis oli. Vanemad ei olnud alkoholikud, vanemate ainus patt oli see, et neil oli mitu last ja nad olid vaesed. Sellepärast võeti ära ka 3-päevane laps ja siis noh, läks nagu läks, aga lastekodus ta ära suri. Küllab põhjuse leiab alati, aga mis on huvitav kommentaarides. Vaata, siin on see ära neetud Mr. Costellolik vastuolu Eesti rahvas. Kes on süüdi? See kuradi keskerakondlik linnavõim on pannud lastekodud niimoodi, naamoodi. Vabandust. Vahetame linnavõimu, aga jätame personali samaks. Mis juhtub? Ja lisaks muidugi veel, sa käsitlesid siin meie korporatiivset ühiskonda. Jah, üks korporatsioon või noh, ütleme niimoodi korporatiivne üksus on saanud võimu enda kätte, käsitleb riigifirmasid, mis peaksid töötama rahva huvides ja hüvanguks, kui isikliku rikastumise tööriistu. Meil on vaja tõsta elektri hinda, sest siis me saame rohkem investeerida. Paned sa tähele, et löök on suunatud rahva vastu, selleks, et ise rikastuda, ise mängida oma äritsemist, ise olla, ma ei tea mis, no palgad aina tõusevad, ega siis elektri hind ei ole meil ju aasta kümneid juba tõusnud. Elektri on lihtsalt läinud kallimaks.
Vaata need suured gigantsed investeeringute plaanid, mida ka tegelikult küllaltki efektiivselt toetab praegu Euroopa Liit läbi oma toetusmehhanismide. Ei ole tegelikult ju mitte midagi muud kui üks väga hea võimalus kantida, nimetame asja õigete nimedega, rahasid välja kantida teatud objektidelt. Sellepärast, et nende haldamisele ei pöörata ju piisavalt rõhku ega tähelepanu ja neid vahendeid ei olegi võib-olla, et päris kõike neid niimoodi korras hoida ja hallata. Aga teine asi veel, et kui me nüüd räägime süsteemist ja või räägime sellest, kuidas me ise ennast kiidame ja kui me ütleme, et eestlase maailmas eestlase parim kaubamärk on või eestluse parim kaubamärk on või Eesti riigi parim kaubamärk on Eesti riigiga rahul olev kodanik, siis vaadates ja kuulates, mida siis kodanikud arvavad, siis millegi pärast nad ei taha selle riigiga nüüd niivõrd rahul olla, kui arvatakse või püütakse näidata. Ja võib-olla siin on ka tegemist sellise, ütleme niimoodi, perversse koduse kasvatusega, sellepärast, et kui lapsed on juba maast madalast elanud hirmus, vanemate hirmus, et mida naabrid minust mõtlevad või mida meist arvatakse, kui ma niimoodi ei käitu, eks see kandub ka üle ka poliitikasse, töö juurde ja kindlasti kujundab ka see ka väga oluliselt riigi kuvandi kujundamist nende isikute poolt, kellel on võib-olla siis olnud niimoodi ebaterve lapsepõlv või tähendab perekonnaõpetuse mõistes just nimelt terve lapsepõlv, sellepärast, et tal on kõik on olemas mõlemad vanemad, kes kogu aeg hirmu pärast värisevad, mida neist arvatakse või neist mõeldakse.
No see on nüüd üks kategooria, aga samas on ka teine kategooria. Eile algas kohtuprotsess, 35-aastane täies elujus pealt näha päris normaalne inimene, tükeldanud ära, kaks naist tapnud. No mis kurat see siis on? Ta oli ju enam-vähem puberteediealine, kui tuli vaba Eesti. Tal oli kõik teed ees lahti ja vaata, kuhu kurat läks.
Tähendab, ega me ei saa ju alati vaadata või üldistada kõiki kodanike inimesi, on olemas hälbeid, igas ühiskonnas on olemas hälbeid, iga riigikorra ajal on olemas hälbeid, iga rahvuse hulgas on olemas hälbeid. Ja noh, selline on kindlasti hälbeline käitumine, mida ei saa õigeks pidada. Aga noh, mis ma tahtsin sulle veel öelda, et näiteks kui me nüüd laulame sellist Eesti kiidulaulu või lugulaulu ja vaatame siis, kui palju on inimesi aasta jooksul riigist lahkunud,
Soomes pidavad töötama pealt 59 000 eestlase. Nad ehitavad üles Soome.
Nii kaua, kui need soomlased ei tule Eestisse tööle vastupidise suunaga, siis ei ole Eestis kindlasti kõik asjad korras. Ja rotid põgenevad huppuvalt laevalt. Siin ei ole mitte midagi öelda, see on vana meremeeste tarkus, kui sa hakkad merele seilama ja vaatad, et mööda su planku tulevad laevalt rotid karjas maha, siis võid selge olla, et merele minna ei tasu, et see lodi läheb sul rahuliku südamega põhja. Meie riigist põgenevad inimesed ja me võime tuua analoogilise võrdluse, et rotid põgenevad huppuvalt laevalt. Ja kui me nüüd kuuleme selliseid üleüldiseid avaldusi, mis on otseselt suunatud riigivõimu vastu meie juhtpoliitikutelt, meie põhiseadusliku korra, mitte vägivaldsele kukutamisele, vaid seaduspärasele kukutamisele, see ettevalmistustöö juba iseenesest on Eesti riigi rahva suhtes kuritegelik, millele peaksid õiguskaitseorganid andma väga konkreetse ja realistliku hinnangu. Ja siin on veel palju selliseid huvitavaid nüantse, mida sellistel jõukte hetketel mõtelda või mõte jooksma hakkab. Noh, üks väga huvitav seik, ja ma usun kindlasti räägib sellest pikemalt Raigo Selg, kui ta juhtub sulle seatesse tulema, et sa võiksid kindlasti küsida, on väga huvitav teema. Kuna ta on ikkagi hariduselt jurist, Tartu Ülikooli cum laude lõpetanud, töötanud õigusloomes Eesti riigis justiitsministeeriumis aastaid ja tunneb seda seaduste köögi poolt ja seda tõlgendamist, või tähendab tõlgendamise, noh, kuidas me ilusalt ütleme, parameetreid päris hästi ja ei ole diletant, ta on tõesti võib-olla üks tõsisemaid ja tugevamaid oma ala spetsialiste selles valdkonnas. Ja kuna tal on ka selline mõnikord selline hea riigisekretäri sulg, siis ta on kirja pannud väga huvitavad käsitlused, näiteks juriidilise isiku ja riigisuhetest, mis siis toob väga põhjendatult välja tuginetes Eesti riigi põhiseadusele, et juriidiline isik kui selline ei peaks maksmagi Eesti riigis makse ja rääkimata veel igasugustest viivistest intressidest, sellistest asjadest, see on kõige tõsisem põhiseaduslik riive. Ja ma arvan, et need teosed ka tema sulest varsti jõuavad avalikus ette ja üks kõik, kuidas siis seda üritatakse ümber lükata või tõlgendada, on nendes käsitustes sees täiesti raudne loogika. Ja noh, ma usun, et siin on jälle sellise valitseva klassi või riigi ametnike tegev, noh, poolt sellise ülbuse või üldse teema mitte valdamisega, et nad on kehtestanud selliseid normatiive või õiguslike akte, mis nagu kõrgemal seisvate aktidega ei ole kooskõlas ja mitte ei ole lihtsalt kooskõlas, vaid on lausa vastuolus. Nii et ma usun, et jah, varsti me saame võib-olla isegi mõne huvitava kohtulahendi sellest. No jah, alati võib öelda, et noh, kohus, noh, võib öelda, et see päris niimoodi ei ole, aga ma olen veendunud, et näiteks riigikohtul hakata motiveerivat otsust kirjutama selle kohta on häbematult raske.
Kui nad kasutavad niisuguse ilusaid termini nagu tuginedes rahvusvahelisele praktikale, võttes eeskujuks rahvusvahelise
seda ma arvasin, et sa niimoodi ütled. Aga hakkame nüüd vaatama natukene laiemalt. Sellisel juhul tuleks kaasata ka kõikide valitsuskoalitsioonide esindajad sellisesse protsessi juba kas või sellise huvitava küsimusega, et kas teil on olnud mandaati, väidetavalt meil on esindusdemokraatia, või kas teie parteiprogrammides, mida te siis olete avalikult välja kuulutanud, on olemas sellised seisukohad põhiseadusega vastu olevate seisukohtade seadustamine. Kas te olete öelnud, et me kavatseme hakata eirama põhiseadust? Tähendab, seda ei ole tehtud. Järelikult juba ise enesest need
õigusaktid... Põhiseaduse täiendamise seadus ei ole ühegi partei programmist võetud.
Vot ei olegi. Ja nüüd tekib küsimus, et kas on...
Kes?
Vot täpselt nimelt kes? Ja kuidas? Ja mis ajenditel?
Kohe pana.
Kas siis välisriikide mingisuguste jõustruktuuride esindajate soovitusel, sellele laienevad jälle karistusseadustik omad paragrafid. Nii et küllaltki huvitav, kui seda teemat hakata sügavuti analüüsima ja sellega edasi minna. Ja näiteks mina olen ka mõelnud seda ja oleme siin ise keski arutanud, et see, kes võtab endale õiguse tõlgendada või kommenteerida, nii nagu öeldakse, et on põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, nagu kõik teavad. Kes võtab endale õiguse tõlgendada põhiseadust, see seab ennast jumalaga ühele pulgale. Sellepärast, et...
Vox populi, vox dei, sinne on rahvas oma hääletusega vastu.
Jah, aga kui sina hakkad teda veel omamoodi tõlgendama või tähendab seda kuidagi lahti kirjutama, siis me kindlasti ei saa öelda, et see on rahvatõlgendus või rahvatahe. Ja kui see on kellegi gruppi või üksikisiku visioon olemasolevast väga reaalsest ja konkreetsest asjast, mis on ilusti kinasti kirja pandud, siis me saame öelda, et see inimene või see grupp inimesi seavad ennast lausa jumaliku seisu ja võrdsustades ennast vana jumalaga, sest et nemad näevad, kuidas asi peab olema ja nemad näevad, kuidas seda peaks tehtama ja rakendama.
No, nemad näevad, kuidas see neile kasulik on ja sellega suurendavad
Kui nüüd tekib küsimuseks, et kui see tõlgendatud või kommenteeritud nii nimetatud või kommenteeritud seisukohad. Kas need on siis ikkagi pädevad? Ja kui pädevad on need, kes on seda niimoodi kommenteerinud? Ja mis alusel ja õigusega nad on seda niimoodi kommenteerinud? kes on neile delegeerinud õiguse seda niimoodi tõlgendada. Sellepärast, et kui tekib võimalus kellelgi tõlgendada teda teistmoodi, siis ei saa isegi praktiliselt kohus seda hinnata, kas on nii või naa või teisiti. Kui on väga konkreetselt kirjas üks, noh, toome ühe põhimõtte näiteks põhiseadusest, et riik ja kirik on lahutatud, siis tahaks ma küsida, et kuidas me saame tõlgendada seda, kui on olemas meil riiklikud, kohaliku omavalitsuse finanseeritavad kristlikud koolid, mis just põhimõtteliselt õpetavad ja suunavad inimest Kristuse juurde, kuigi see peaks olema riiklikult põhimõtteliselt lahus ja see peaks olema siis, ütleme niimoodi, selle mittetulundusorganisatsiooni poolt iseenesest finanseerita. Ma kuulsin sellise väga huvitava, miks ma seda räägin, ma kuulsin ühe väga huvitava seisukoha. Kui vaata, praegu toimuvad ju nii nimetatud eliitkoolidesse vastuvõtmise katsed, kus siis vanemad oma maimukesed viivad siis kõik katsetele, kus käib palju üleõpitud lapsi, üleõpetatud lapsi ja kes tahavad kõik saada maksimaalpunkte. Ja ühes koolis on siis väga ilusasti kirjutatud. Ma jätan nimetama sellepärast, et ma ei ole isiklikult fakti kontrollinud, aga ma räägin seda, mida mulle räägiti.
Näide
see, jah, elust. See on väga huvitav näide. Ja võtta asi puudutab sellise kristliku kallakuga kooli, selle ma võin ka välja öelda, eks iga üks vaatab ise, milline võiks olla siis Tallinnas sellise kristliku kallakuga kool. Ja laps sai maksimaalsed punktid, nii nagu ka paljud teised lapsed said maksimaalsed punktid. Aga kui registreeriti siis seda last kooli vanemate poolt, siis oli sinna vaja kirja panna vanemate, ütleme, põhiväärtused, ootused koolile, ja milliseid või mida tahaks siis näha vanem sellelt või ootaks sellelt koolilt, kui siis laps seal koolis õpiks. Ja kuna laps sai maksimaalsed punktid ja vanemale põhjendati niimoodi, et kuna teie põhiväärtused või ütleme nii nimetatud maailmavaate ei haaku meie kooli spetsiifikaga, siis me kahjuks teie last vastu võtta ei saa.
Harri, ma küsiksin sinult praegu, no ma saan aru, näite põhimõttest. Ja mul on üks terve teemade ring seotud eetika ja muude niisuguste nähtustega, kus ma jõuan selle sama tüübi näidete juurde. Aga ütle mulle, mis asi on põhiväärtus, kui me võtame sõnad, mis on põhi ja väärtus? Mis asi see on? Mis on sinu põhiväärtus? Ja kelle silmis on see sinu põhiväärtus? Näiteks minu silmis on sinu põhiväärtus elujõud. Muud mitte midagi. Sa oled aktiivne inimene, sa liigud, sa ei lõsuta, sa ei vaevle.
Ma tänan siit ka selle eest.
Aga see on kõik, aga mis kuradi väärtus see on? No, tähendab, see väärtus on minu silmis. Ma saan kasutada ära sinu elujõudu, et sa leiad aega tulla täna siia minuga saatesse rääkima. Aga põhiväärtusel peetakse silmas ju midagi muud, isegi sina panid põhiväärtuse ja maailmavaate ühte patta. Ja kas, kui sinu põhiväärtus oleks näiteks...
Maailmavaate on sinu põhiväärtuse peegeldus.
Oled sa kindel?
Mitte kindlasti, aga ta kõlab kuidagi väga sarnaselt.
Ja kui sul on näiteks koguni... Ütleme, inimgruppil on laiapõhjaline põhiväärtus. Mis kunagi asi see on?
See on see, mis neid inimesi kõiki seob. Ühtemoodi mõtlema, ühtemoodi käima, ühtemoodi riietuma. Näiteks punkaritel on kindlasti üks põhiväärtus, mis need seob. See on protest. Noh,
ütleme, kas see on põhiväärtus?
Jaa, no aga...
Mis pooles see väärtus on?
No aga see on ju nende meelest. Väärtus on alati subjektiivne. Kategooria.
Ma ei saa väärtust ei ole, siin kasutada sõna väärtus.
Mis ei ole? No sa võid ütleda, et selle raamatu väärtus on vaat nii palju, maksab nii palju raha. No sa võid ka niimoodi öelda, eks? Aga inimese väärtushinnangute alusel peaksid tähendab inimesed, teised inimesed sootsiumist. Hakkama seda inimest siis hindama, kas vääriliselt või mitte. Ma ei tea, kas see peegeldub palgas. Näiteks EAS-i uus juht. tema väärtus peegeldub suures palgas.
No siin ma peaksin juba Marisi Esset tsiteerima mälu järgi, kes ütles, et inimese väärtus väljendubki tema toodetavas raha hulgas.
Ja.
See oli kuskil kõnepuldist ja sina vist ise tõid selle meil.
See oli väga vahva.
Ütle mulle, mis on presidendi põhiväärtus? Või jätame kolm punkti? Jätame selle laia ringi küsimus.
Ei, tähendab, võibolla anname mõned suunavad juhised. No, me võime kolm punkti jätta.
Kas meil on mõtet kallutada arvamust?
Ei, me ei kalluta. Me lihtsalt...
Kas on juba vihjete aeg?
Ei, aga ma arvan, et... Me püüame seda teemat natukene avada või avardada ja siis igaüks võib ise nagu vaadata. Mis on erinevused näiteks erinevate riikide presidentidel ja millistele väärtustele nemad siis nagu rõhuvad või mida nad siis oma riigi heaks teevad? Vaat see sama väärtus hakkabki seisnema just nimelt selles, mida see president reaalselt oma riigi heaks teeb. Selle väärtushinnangu. Presidentile, annab rahvas. Kui meie president näiteks peab sellise mitte midagi ütleva kõne, mille üleüldise mula, mille peale rahvas kommentaariumites naerab, ilgub, no kas sellel presidentil siis saaks olla rahva silmis väärtust? Ma rõhutan veel kord, väärtus on subjektiivne, väärtus ei ole kunagi objektiivne kategooria. See võib tunduda mõnele filosofile praegu täiesti vastuvõtamatu seisukoht, no, aga põhimõtteliselt on ta niimoodi.
Jah, kas kui me sa nüüd... ütle presidendi väärtus... Aga noh,
see on nüüd üks asi, sest et vaata, mida, see ongi subjektiivne, mida siis paratamatult president peaks siis...
Kas rahvas hindab seda presidenti?
Jah, see on nagu selle raamatu väärtus on nii, ma oleksin nõus tema eest maksma rohkem, sest see sõnum, mis on siin kirja pandud, see on nii hea, ma saan sellest väga suure positiivse laengu, ma saan emotsiooni seal. Sellest raamatust ja sellepärast ma olen nõus selle raamatust välja käiva nii palju see väärtus, see on, ta on nii emotsionaalne, peale selle ta kallis, tal on veel ka rahaline väärtus, on palju asju. Kui me nüüd toome, Margus, kui me nüüd toome
presidendi, siis
me võime vaadata seda asja ka nagu kahe nurga pealt. Et üks on see kui väärtus rahvasilmis, sellepärast, et ega siis president ei saa eksisteerida aiapostide, autode, trammide, nende jaoks. President eksisteerib ikkagi inimeste jaoks. Nii nagu öeldakse, ta on ikka inimeste teenistuses. Inimesed hindavad, inimesed annavad tale väärtuse. Nii. Rahva väärtus väljendub seisukohtades, mida avaldatakse presidenti suhtes. Ma saaks aru, kui näiteks mina tahaksin näha, et minu riigi president, kui ta kõned peab, siis rahvas seisab teda, kuulab teda püsti seistes ja ootavad, et võt nüüd me teeme ja me oleme kõik valmis seda tegema. Noh, ma tuhin tuua siukse huvitava näite, nagu võibolla Venema president, võrdus meie president. Või siis mõne muu riigi president, nii nimetatud demokraatlikult valitud riigi president, välja arvatud meie Euroopa Liidust. Vaatame, et maailmas on neid presidente küll. Sellised, kelle sõnavõtte ja seisukohti ma vaatan natukene isegi alt üles, kuigi no, mul ei ole sellega mitte midagi praktiliselt pistmist. Vaatan üles võtta, et vaata, kus mees, tema ei lase endale mütsi üle silmade pähe vedada. Jah. Ma saan aru, samas ma tean, kuidas rahvusvaheline imperialist tahaks tale pakkuda magusat suppi või midagi veel selle sarnast. Noh, me teame ju, need on ju kõik olnud reaalsed faktid ja noh, ütleme niimoodi, et vähemalt nii palju, et meedia on nad meieni toonud. Ja eks see tõlgendamise küsimus on ikka jälle meie enda oma subjektiivne.
Vaata kui... Vaadata nüüd presidente, siis minu silmis on kõige väärtuslikum president, keda ma elus olen näinud, Ronald Reagan. Miks? Sellepärast, et isegi kui tekst oli napivõitu, oli ta nii palju näitleja, et ta suutis esitada selle võõralt. Me ju keegi ei usu, et president koostab oma kõned ise. Jah. Meil on ilmne erand, Lennart Meri, kes tänu sellele, et ta oskas kogu nii kirjutada erinevalt paljudest teistest, ma ei taha öelda presidentidest, aga noh, üleüldse, kui ma vaatan, mida kirjutatakse ja kuidas kirjutatakse, siis jah, tema ei saanud niisugust asja endale lubada, et ta peaks kõne esitamise ajal parandama sõnastus ja võibolla kogu nii ka õige kirjaviku, ta tegi selle ise. Lisaks oli tal hea mälu, tal oli lai haare, Ta teadis, mida võib endale lubada ja see ongi üks põhjus, miks ma omal ajal pakkusin. Kui noh, oli küsimus, kes presidendiks. Kadunud Mikk Mikiver, välimus, hääl, teksti analüüsi võime, loomisvõime, proua oli näitleja. No milline paar oleks esindanud Eestit? Kuidas oleks esindanud? Ja vaat küsimus ongi selles, et üks osa presidendist tugineb usule, et kui juba president siis ikka jumalast määratud ja nii tark ja kui tema ikka midagi mõtleb ja ütleb, olgu see taristu või laristu või põristu, siis see on väga kift. Ja teine osa on see, kui ta ikka libiseb nii asja pealt ära, et isegi, noh, täna jah, sai siin Dostojevski idioodile pandud poliitkorrektne pealkiri, et inimene, kes vaimselt ei olnud just kõige arenenum. Et võt, niisugune inimene saab ka aru, et nüüd president läks küll metsa maasikale omadega.
Mul on väga hea meel, et vähemalt sinu monoloogis koorus välja üks väga tõsine asi. Nüüd ma tean, kus elab Jumal, kus ütled Jumala paika pandud Gonsiori tänaval, ma arvan.
No jah, sellepärast, et eks tema juurde pääsemist tuleb takistada ja Peetrus värava vahina seal
täpselt.
Tõkkepood ja kõik muud muidugi. Ja.
Jah, midagi ei ole parata. Eks president on ju oma olemuselt esindusfiguur ja president esindab riiki ja no keegi peab ju seda tegema. Ta olgu siis president ja no aga miks ka mitte, eks? Kuigi rahva ootused lihtsalt mingisugusele hea väljanägemisega isikule, kes käib, sõidab mööda maailma ringi, oskab mõningaid võõrkeeli, suudab kõnet pidada võib-olla peast, võib-olla.
No protokoll näeb ette, et siiski neid libisemisi nii väga ei tohiks olla ja igaks juhuks.
No hea küll, on siis väikestele paperilipakate peale märksamad kirja pandud, aga no mis siis öelda? Noh. Ega ei oskagi rohkem enam midagi selle peale öelda. Kui...
No sa mainisid siin presidendi kõned ka. Seal ta ütleb ju lõpus, et vabaduse eest tuleb maksta. Elagu Eesti.
Küsimus on kellele?
Talle. Ja tema kaudu
rahvusvahelisele
üldsusele.
Milleks? Me niikuinii maksame. No me maksame ju kõik asjad kinni ja rohkem ka veel. Ja maksame veel palju rohkem, kui tegelikult vaja oleks maksta. Sellepärast, et usu kui riik ära saneerida, maksaksime me võib-olla palju vähem.
Ja loomulikult, kui me kaotaksime ära intressid, siis me maksaksime...
Tähendab, ja teine asi...
40% jääb puhtaks.
Kui meil oleks oma rahvuslik rahandus ja pangandus, siis me võiksime täiesti kenasti öelda, et kõik meie kaubad oleks oma 30% odavamad.
Mm-hmm.
Vähemalt niimoodi on välja pakutud spetsialistide poolt, inimestega poolt, kellel on vasta veri haridus ja kes on väga tõsiselt selle teemaga tegelenud.
Harri, täna ma lugesin ühte killukest, ei olnud just kõige vägevamalt serveeritud, aga mõte, mis seal oli, ühineda Lätiga ja kehtestada Liivi latt.
Liivi latt.
Ei ole üldse hull, noh, meil on
Tartu
hoiolenu ühisveksid, muidugi me saame tänu sellele kuidagi hinge sees hoida.
Aga jah, ega noh, lätlased on üldse väga keerulised isiksused ja nendega nüüd hakata...
Eks nemad ütlevad meie kohta sama?
Ei, muidugi kindlasti. Eks...
Küla ja koer.
Noh, aga näed, Ruhnu saartud ikkagi omale ei osanud saada, kui ma siit vaatan kaarti seina pealt. Ja nemad ei tahtud maksta kohalikele kaluritele ülgerasva eest.
Nii ta on. Aga Harri, tuleme veel korra ühe ära neetud teema juurde, mida me oleme mitu korda puudutanud, see on see meie elekter, kust me maksame juhtme eest ja püsiühenduse eest ja reaktiivelektri eest ja siis maksame voolumõõtjad kinni ja noh, nii nagu sina maksad näiteks Selveri pangalaenu intresse, kui neil juhtumisi on pangalaen läbi ostetava vorsti hinna, siis vaata, mul on tükk aega ikka hinge peal see, et kui mul oli õnn ja rõõm teenida Nõukogude armees, siis parasjagu käisid konfliktid Hiinaga ja toimus seal väga imelike asju. Ja siis oli meil vahepeal isegi nähtaval kaart, mis näitas, et noh, jumala eest niisuguses kohas, kuhu ei ole nagu mõtet midagi ehitada. Olid päris vägevad elektrijaamad. No räägiti midagi vibroväljadest ja ma ei tea energeetilisest ressursist, mida sinna läheb meeletult, aga 50 kilometrit eemal küla elab ilma elektrita ja umbes niimoodi võibolla isegi lähemal, et mis jama sellega siis võiks olla. Ja nüüd on minu küsimus ka. Ma ei tea, kuidas sinul, aga minu elektritarbimine on pisike. Esiteks sai juba, ma ei tea, 10 aastat tagasi pandud neid säästupiirne ikka jupp haaval siia ja sinna. Külmutuskapid, kodumasinad võtavad meil järjest vähem elektrit. Ja minu küsimus olekski, milleks kuradiks on vaja toota järjest rohkem elektrit, kui kõik aparaadid muutuvad ratsionaalsemaks. Kui tänava valgustuse pealt hoitakse kokku ja tuuakse põhjenduseks, aga meil ei ole raha, et seda põlema panna, see tähendab, see toodang peab kuhugi minema. Kellelgi on seda vaja ja kellelgi on vaja, et rahvad selle kinni maksaksid läbi kõikide nende kuradi pörsside. Ja kus juures, üks asi on nüüd elekter ise ja pörsi hinnad, teine asi on umbes nii nagu, noh, kui ametühing võitleb välja natukene kõrgema alampalga või no näiteks saadetakse sulle kuri kiri, et millal sa tõstad oma töötajate palka, meie elu läheb ju paremaks. Siis see tähendab ju riigiga 50-50. Juhtmeraha ja muud niisugust kamara jura saab jätta riiki. Aga põhiraha ja põhikaup jookseb meist mööda nagu Schwarzi draakoni sees ja ütles, et liha on kaup, see pannakse vankri peale ja ongi läinud.
Ega väga raske on jah nendest asjadest aru saada. Sellepärast, et liitumise maksame me ju ise kinni kõige naha ja karvadega.
Miks?
Ja miks? Noh, ma saan aru, et kui sa tahad elektrit, maksad selle kinni. Aga miks?
Kui nad tahavad, aga, et ma tarbiksin nende elektrit aga, ja neile maksaksin, no jah, hanke mulle see juhe.
Aga küsimus on selles, et selleks, et sa saaksid niimoodi öelda, peab olema sul ka paratamatult alternatiivne elektri tootmise allikas. Et kus sa saaksid võtta? Sinule tuleb ainult üks juhe ja kaabel. Ja... No nii kaugus on seda ei ole, oled sa praktiliselt sundseisus, sa pead seda tegema ja ütleme, kui sa oled maksnud liitumis ise kinni, siis ma ei saa üldse aru, mida ma siis pärast ampri pealt peaksin veel juurde maksma.
No selle ei saa mina ka aru,
sellepärast, et
riigil on raha vaja.
Elekter, kui, kas ma tarbin näiteks 10 amprit või 15 amprit, ega juhtmega juhtu midagi, kaitsmed jäävad kõik samaks, tähendab mitte midagi sellest ei juhtu. Miks on vaja toota juurde? Eesti on ju tohutu elektrieksportija. Me ju meeletult müüme elektrit välja.
Jah, Harri, aga on see must auk, kuhu see tohutu elektrikogus kaob. Ei ole ju kirjas ei, no, kuskil olnud, ei ole ju infot, et näiteks Viin oleks mattunud pimedusse, sest elektrit ei jätku, et London, et minu pärast kas või mingisugune Virhnie Jamki küla kuskil on pimeduses, sellepärast korraga põhja poolkeral elektrit ei jagu.
No kui me nüüd vaatame, siis Venemalt tulevad liinid Eestisse, Lätti lähevad, Esklindki 1 töötab täie jõuga, enamus aega tuleb Soome odav elekter Eestisse, liikudes siit võib olla suure vahelt kasuga Lätti.
Samas meie ostame Lätis näiliselt sisse Läti firmad.
No lätlased ostavad ka, toodavad ka tegelikult, teatud väiketootjad müüvad Latenergole ise. Oma toodangu, siin mõned väikesed tuulepargid ja ma arvan, et siin on veel teisigi. Ma täpselt ei tea, kui palju neid on, aga vahet ei ole. Ma tean, et müüakse. Ja Latenergo maksab paremat hinda kui Eesti Energia täna. Aga noh, väga, väga tihti me müüme ka elektrit Venemale, just vastupidi. Ja kui seda tahad näha, siis soovitan sul soojalt võtta näiteks lahti Eleringi esilehekülge vaata, kuidas kuhu see elektr kõik liigub, eks palju Eesti tarbimine on, see on küllaltki ülevaatlik ja kes viitsib veidikene süveneda, see saab aru, et juba paljas selle laivis näidatud protsessi või kaardi vaatamise järel saab inimene, kes viitsib natukene mõelda aru, et see jutt, mis meil ametlikult räägitakse, on sulaselik vale.
No ongi. Ja ma võtsingi põhjust, miks see vale on tekitatud.
Aga see on kasulik ju. Miks
no see on kasulik vale... küll.
Kuule, inimesed kui... valetavad tavaliselt alati siis, kui nad saavad sellest valest kasu. Muidu ei ole mõtet valetada. Kas sa saad materiaalselt kasu või sa tahad varjata midagi? No sa ikka siis valetad. normaalne inimene, kui sa suureb vastu, me oma vahel räägime, miks me peaksime üksteisele valetama.
Me ei saa seda eriti teha.
No,
me
ei ole...
inimesed juba pärast ei mäleta enam, mida
ja,
rääkisid.
Ja siis sa räägid jälle uut juttu, eks? Aga noh, kui meie nüüd vaatame meie poliitikute esinemist, tähendab selle teemalist, selle teemalisi väljaütlemisi, siis noh, kord öeldakse nii, kord öeldakse naa, järelikult valetavad. Ja kui meil oleme nii suur eksportija, eks, siis meil võiks olla ju tunduvalt rohkem tuuleenergiat, mille oma hind lõppkokkuvõttes õigesti finanseerituna või investeerituna oleks tunduvalt odavam. Ma ütleks, et tuulepargi elu ja jooksul keskmine kilovattunni oma hind on kuskil tänases arvestuses kuskil 3 eurosenti. Saad aru, siis oleks siis, kui see 20 aasta peale see investeering plaanida. Kui seal tuleks veel ehitus CO-kvootide arvelt, mis tuleks odavamad väidetavad, nii nagu me põlevkivisse investeerime praegu CO-kvootide saadud raha, ühesõnaga, et pool rahast ehituseks tuleks ilma rahata, no, siis tuleks tuuleelekter tuleks kuskil 2 eurosenti, tuleks oma hind. Kui 2 eurosenti on oma hind ja samas, kui me võtame nüüd uued elektrijaamad, mida Eesti Energia ehitab või ehitaks või kui seda peaks ehitatama täpselt samadel alustel nagu kommerts finanseerimiste alustel, nii nagu tuuleparke peragu peaks ehitatama või ehitatakse erainvestorite poolt, siis see põlevkivi elektri oma hind oleks 7 eurosenti. Kas 2 või 7, seal on väga, väga suur vahe. Ja nüüd tuleb jälle selline huvitav moment välja, et kellelegi on kasulikum ehitada hoopis põlevkivi elektrijaama sellepärast, et seal on väga suur investeering, mis on praktiliselt kontrollimatu, rahad liiguvad, pagan teab kuhu, väidetavad elektrijaama ehitusel töötavad võõrtöölised komandeeringute alusel, kes ei maksa üldse Eesti riigile sotsmaksu. Ma räägin seda, mida räägivad konkreetselt need isikud, kes on sellega kätte jalgpidi seotud. Ja loomulikult teatud klikile on see kasulik. Võibolla on mõnedel seal hoopis oma Luksemburgis pangaarved, võibolla veel kuskil teises kolmandas kohas. Ja ei ole mõtet imestada, et miks pärast meil käitutakse risti vastu kainele mõistusele. Ja
see on ka kui küsitakse
selliseid mõistusepäraseid loogilisi, põhjendatud, aru saadavaid küsimusi, siis vastuseks tuleb ainult tema koogiline jutt põhimõttega, et te olete loilakad, ei saa nii kui nimite millest midagi aru. Me oleme seda kõike kuulnud. Ja kui nüüd veidikene süveneda asjasse, siis on olemas, või sellesse teemasse süveneda, siis on olemas väga konkreetsed alternatiivsed lahendused ja üks lahendus. Ühe lahendusega tuleme me ka võibolla päris varsti välja, sellepärast, et... No, kuidas sa vanasõna ütleb, et sigale...
No, ja... muneme kõigepealt ära ja...
Ei, ma tahtsin öelda niimoodi, et teatud eluetapil saavad õiged inimesed ninapidi kokku. Noh, nagu öeldakse, et sigale ja pori, eks? Ja kui nad leiavad kokku ja kui nad mõtlevad ühtemoodi ja kui nad hakkavad tegutsema ühtemoodi ja kui nad leiavad oma mõtete katetele ka piisava ressursi, siis võib varsti juhtuda palju huvitavaid asju siin riigis. Ja muidugi teine asi veel, mida ma tahan ütelda, eks meie seadusandlus ka, on ju... täpselt seda moodi üles ehitatud, et näiteks ka energiaühistuid ei saaks moodustada luua, sest et kuni 100 kilovatti tootjatele ja laienevad teatud soodustused, aga edasi natukene rohkem, noh, kui me vaatame, et kas üks tuulegeneraator, normaalne tuulegeneraator on 2,3 näiteks või 2 megavattise nimivõimsusega, siis paratamatult ei saa mingi energiaühistu või mingi seltskond seda kokku panna ja hakata teda kasutama niimoodi nagu on Euroopa Liidus kasutatud, sest paljudes teistes maades, nii Hollandis, Saksamaal, Taanis, need asjad kõik töötavad. Meil millegi pärast niimoodi ei tehta. Ja on ju ka näha, et kommunistliku partei võim jätkub siin riigis sügavalt edasi varjatuna, kui enne kuulus kõik riigile ja maa kuulus riigile ja kõik ettevõtted kuulusid riigile, siis nüüd nad kuuluvad... Ühesõnaga nende kasutamise ja käsutamise õigus on koondunud teatud klikikätte, kes otsustab ise, kuidas siis parase, kui neil endale kasulikum on, aga mitte riigile tervikuna. See on selline väga subjektiivne seisukoht, aga noh, vaata, piisavalt palju ilmas elatud ja midagi ei ole parata. Siin ei ole tegemist ei vandenõuteooria, aga see on lihtsalt selline faktide ritta panek, selline väikene süntees, pisikene konstateering ja sul tekibki selline mulje. Ja noh, muidu võitakse öelda ka, et aga mis meie asja on, milline tema mulje on, las ta mõtleb niimoodi. Jah, aga millegi pärast ei mõtlema üksinda niimoodi, niimoodi mõtlevad väga paljud inimesed, kas nad just seda välja ütlevad, kas nad oskavad seda võibolla ise enda jaoks ka selgesõnaliselt väljendada või endale selgeks teha. Noh, ma ei tea, eks, aga noh, igaüks mõtleb täpselt oma mõistuse ja võimaluste piires, aga järjest rohkem inimesi, jah, hakkab nendest asjadest aru saama, järjest suuremaks muutub võibolla või vastuseis või nende aktiivsete inimeste hoiakud, kes siis tegelikult julgevad ja tahavad suud lahti teha. Ja noh, mina näiteks ei pooltaks inimlikult Eesti riigi kodanikena, et me võtame kätte, me laseme siit maalt lihtsalt jalga ja me ei võitle oma õiguste eest. Läheme lihtsalt ära, me loobume, ah, mis me teeme. Kui niimoodi oleks loobunud Prantsuse revolutsionäärid, kes läksid barrikaadidele oma õiguste eest seisma, noh, Euroopa oleks võibolla absoluutselt teistsugune olnud täna. Seda võib iialgi teada. Aga nemandel oli nii palju julgust, nad olid valmis riskima väga paljudega. Aga noh, tuleb välja, eestlane ei ole valmis riskima. Eestlane on karilambaid, keda pügatakse noh, kaks korda aastas, siis kui maa maksu küsitakse nii sügisel kui kevadel jagatud vähemalt kahte ossa, et üks kord ei võetaks kuni, ütleme niimoodi, karvanääpsusid ka seljast ära. Noh, ma ei tea. Mina arvan küll, et tänases ühiskonnas tuleks võibolla natukene rohkem ümber innata neid põhiväärtusi, mida siis üks riigikodanik peaks ise endas otsima või leidma, kuda sellel areaalil elab ja seda maad peaks ise enda kodumaaks, ise enda koduks. Ja see tähendabki seda, et tuleb vastu hakata rumalatele maksustamisküsimustele, tuleb hakata nõudma ja vaatama, et riiki tegelikult saneeritakse selle kõige paremas mõttes. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja kindlasti üks asi on see, riigi rahandus peab olema riigi enda kontrolli all, mitte olema mingisuguse võõrriigi ripats ja meil antakse siin õhku täpselt nii palju või seda, ütleme niimoodi, seda raha selles ringlusesse täpselt nii palju kui parasegu, no, kellelgi pähe tuleb.
Selle peale paneme punkti ja
noh, mida?
Hakakem kasvatama endas kõikumatut usku ja vankumatut tahet luua tuhandeaastane Eesti riik. Vaatame, kas veame välja.
Ja valgas viru mere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui raud meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haridus mees, me tulle korma me ja tagasi me lööme maailma sel. Surma ei karda Eesti maale va. Eesti korjas tada lasedan. Kui ainus mees, me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlase. Surma ei karda Eesti maale vaan, ei iial Eesti korjas tada lasedan. Terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, ei täita vaenlast kangelat ja rangelat. kes Eestis elavad, sest veel on Eestis vägevus, võib võita vaenlast kangemat ja rangemat. Julgust vaatus suunevust, kui välgub mõõg, laugub püsku ja raades sadamas, sest peete mehed vahtavad, kel koduvad veel kallis on ja kallis on. Julgust vaatus tugevust või välgub mõõg, paugub püsku ja raades sadamas, sest peete mehed vahtavad, kel koduvad veel kallis on ja kallis on. Ainus mees me tulle vormame ja tagasi me lööme vaenlase. Surma ei karda Eesti maale vaan, ei liia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle vormame ja tagasi me lööme vaenlase.
Saade on salvestatud 2013. aastal.